Tantara voalohany toko faharoa. Ny zanakalan'i Jakoba Israely. Izao no zanakalan'i Israely: Rubena sy Simeona sy Levi sy Juda sy Isakara sy Zebulona sy Dana sy Josefa sy Benjamina sy Naftali sy Gada ary Asera. Taranak'i Juda hatramin'ny Hezrona. Ny zanakalan'i Juda dia Era sy Onana ary Sela. Ireo telo ireo no nateraky Batsoa Kananita taminy. Ary raha tsy fanata eo masin'i Jehovah Era lahy matony Juda, dia nahafaty azy Jehovah. Ary Tamara avy nantovaviny niteraka ny Fareza sy Zera taminy. Dimy no zanakalan'i Juda rehetra. Ny zanakalan'i Fareza dia Ezrona sy Amula. Ary ny zanakalan'i Zera dia Zimri sy Etana sy Emana sy Kalkola ary Dara. Dimla no isany. Ary ny zanakalan'i Karmi dia Akara zay nampididoza tamin'i Israely, dia ilay nandikany didy ny amin'ny zavatra voahozina. Ary ny zanakalan'i Etana dia Azaria. Ary ny zanakalan'i Ezrona zay naterany dia Jeramela sy Rama ary Kelubai. Taranaky Rama hatramin'ny Davida. Ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasona lohan'ny taranaky Juda, ary Nasona niteraka ny Salma, ary Salma niteraka ny Boaza, ary Boaza niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka ny Jesse, ary Jesse niteraka ny Eliaba lahy mato sy Aminadaba lahy aivo sy Simea fahatelo sy Netanela fahefatra sy Radai fahadimy sy Ozema fahenina ary Davida faralahy. Zeruia sy Abigaila no anabaviny. Ary telo ny zanakalahin'i Zeruia dia Abisai sy Joaba ary Asaela. Ary Abigaila niteraka ny Amasa, ary Jitra Ismaelita no rainy Amasa. Taranaky Kaleba zanakalahin'i Ezrona tamin'ny Azoba sy Efrata. Ary Kaleba zanakalahin'i Ezrona niteraka tamin'ny Azoba vadiny sy tamin'ny Jeriota. Izao no zanakalahin'i Azoba: Jasera sy Sobaba ary Ardona. Ary nony maty Azoba dia Efrata no nalain'i Kaleba ho vadiny, ary izy niteraka ny Hura taminy, ary Hura niteraka ny Uri, ary Uri niteraka ny Bezalila. Farataranak'i Ezrona tamin'ny Abia zanakavavin'ny Makira. Ary nony afaka izany, Ezrona niray tamin'ny zanakavavin'ny Makira rainy Gileada, izay novadiny rehefa 40 taona izy, dia niteraka ny Segoba taminy ravehivavy. Ary Segoba niteraka ny Jaira, izay nanana tanàna madinika 20 tany amin'ny tany Gileada. Ary nalainy Gesora sy Arama tamin'ny Jairita ny tanàna madinika Jaira mba amin'ny Kenata sy ny zanabohiny, dia tanàna 40 izany. Ireo rehetrareo no any zanak'i Makira rainy Gileada. Ary nony maty Ezrona tany Kaleba Efrata, Abia vadiny Ezrona dia niteraka ny Asura razambeny any Tekoa taminy. Taranak'i Jeramela tamin'ny Sesana. Ary ny zanakalahin'i Jeramela lahy mato ny Ezrona dia Rama lahy mato sy Bona sy Orena sy Ozema ary Aya. Jeramela nanana vady hafa koa atao hoe Atara, izy no renin'ny Onama. Ary ny zanakalahin'i Rama lahy mato ny Jeramela dia Maza sy Jamina ary Ekera. Ary ny zanakalahin'i Onama dia Samai sy Jada. Ary ny zanakalahin'i Samai dia Nadaba sy Abisura. Ary ny anaran'ny vadiny Abisura dia Abiaila. Ary izy niteraka ny Abana sy Molida taminy. Ary ny zanakalahin'i Nadaba dia saleda sy apahima fa maty momba saleda ary ny zanakalany apahima dia jisy ary ny zanakalany jisy dia sesana ary ny zanakalany sesana dia elai ary ny zanakalany jada rahalany samai dia jatera sy jonatana nefa maty momba jatera ary ny zanakalany jonatana dia paleta sy zaza ireo no zanakalany jeramela ary sesana tsy nanana zanakala fa vavy avokoa ary sesana nanana mpanompy egiptianina jara no anarany ary ny zanany vavy nomeny sesana ho vadiny jara mpanompony ary izy niteraka ny atahi taminy ary atahi niteraka ny natana ary natana niteraka ny zabada ary zabada niteraka ny efiala ary efiala niteraka ny obeda ary obeda niteraka ny jeo ary jeo niteraka ny azaria ary azaria niteraka ny aleza ary aleza niteraka ny elasa ary elasa niteraka ny sismai ary sismai niteraka ny saloma ary saloma niteraka ny jekamia ary jekamia niteraka ny elisama zanakala hafa taranaky kaleba ary ny zanakalany kaleba rahalany jeramela dia mesalay mato razambeny any zifa sy ny zanakalany maresa razambeny any ebrona ary ny zanakalany ebrona dia kora sy tapoa sy rakema ary sema ary sema niteraka ny rahama rainy jorkeam ary rakema niteraka ny samai ary ny zanakalany samai de maona ary maona no razambeny any betizora ary efa vaditsindranony kaleba niteraka ny arana sy moza sy gazeza ary arana niteraka ny gazeza ary ny zanakalany jedai dia ragema sy jotam sy gesan sy paleta sy efa ary safa maka vaditsindranony kaleba niteraka ny sabera sy tirana izy ko niteraka ny safa razambeny any madmana sy seva razambeny any makbena sady razambeny any gibea ary ny zanakavaviny kaleba dia aksa taranakiora zanakalany kaleba izao no zanakalany kaleba zanakiora lahy matoany efrata sobala razambeny any kiriata jeraima salma razambeny any betlehema arefa razambeny any betigadera ary sobala razambeny any kiriata jeraima nananjanakala dia aroe sy atsi amenokota ary ny fokyny kiriata jearima koa dia ny jitrita sy ny potita sy ny somatita ary ny misraita avy tamin'ireo no ny aviany zoraita sy ny estaolita ny zanakalany salma dia betlehema sy ny etofatita sy atrota betijoaba ary atsia manatita sy ny zoraita ary ny fokony mpanoratra izay nonona tany jabeza dia ny tiratita sy ny simeatita ary ny sokatita ireo no kenita avy tamin'ny amata rainy taranak'i rekaba